Kas attiec uz pārējiem pacientiem, tad mēs esam novērojuši tos, kas ir 3 līdz 6 mēnešus pēc pārslimošanas, un mūsuprāt, šiem pacientiem vajadzētu laboratorijas izmeklējumus, tālāk precizējuši radioloģiskos izmeklējumus un ļoti speciālu anketēšanu. Un tā anketēšana, kur tiek apzinātas pacienta sūdzības, tās, kuras viņš pats vērtē, ir tīpaši dzīves kvalitātes izpratnē, un arī aptaujāt dimens ārstu un pacienta piederīgo tajos gadījumos, kad dimens ārstam rodas aizdoms, ka pacients pats savu stāvokli var adekvāti nenovērtēt.